بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت وعد بن منبه رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، تین اپنی کارتاؤں گری تھی کہ جو قرمان و دنیا تک توشہ اختیار کرتا آخرت دو اور جو قیامت جب اللہ تعالیٰ تو محبوب جاتا، یعنی جو قرمان خوب ترک کرتا غصہ سوڑتا اللہ تعالیٰ کے جوار آنے تیری حفاظت تیر اللہ کے کوپاب سے محفوظ آتے تھے، وضاحت کا کام گئی تھی کسے رب نے کام گرے تھے کہ جو کون حب عائش دنیا کی محبت زندگی کی محبت زندگی برائے زندگی تیز چھوڑتا تھا قیامت سے اللہ تعالیٰ کے آداب حسن معمون آنے مطمئن آنے محفوظ آتے کرتے جی تفصیل کام گری تھی چونتے اپنے سانداد اور منترک الحسد سارا یوم القیامت محمود ہے، جو کون مانو حسد چھوڑتا قیامت ایسا تو محمود جاتا علا روس الخلائق تمد جتلے نے قیامت ایسا حضرت دلے کتلے نے حضرت دلے تمیوں ایک لوگوں کو ورون ہو جانا فلم نغادر منہم احدا اول انسان حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آخری انسان تمام جنات تمام فرشتے تمام مخلوقات ایک ٹھاؤ کر جمع کہ دو لوگ مجمع رحمۃ اللہ میں اندازہ لا سکتا ہوں کون ہے بڑے زبردست مجمع بھیتر اللہ تعالیٰ تک عزت دیتے ہو سمت و محمود نیک نام قابل تعریف مانو جاتا حسد سو لو ایجن جگن دے جان دار علاوہ کہ حسد کتنی غلط دنی کتنی بری چیز کہ ہیں سوڑ ناتان جگن دے تو کھنتو رہا نہیں ہے تو بالکل بخلا حسد باقی درو لو تو علا روس الخلائق تمام خلائق تم میں جگن دے تو مضموم جاتا قابل مذمت نکو نہیں دو مذمت بہن کو نہ دو ایک قد اپنے اثر پوجا چاہتا سوڑ جا رہا ورنہ کدے یہ علاوہ صحیح حدیث تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمولا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکی نیک چیز نیکی نیک کاما ہے رقمان خام کردہ زلون بھسم کروں کو تھا جسی کے وضو سکی کاٹی سکی کاٹی وضو لگنا کا بولوں گا یہ گڑپ تک بک کروں لو ختم نام دے بعد روایت تو ہوش بولوا سے ہوش بلن تن سکو تن دیکھاتے بھی ایک لمحہ بھی تھا ختم بک کو وضو تو لو یہ گھر میں گلوں تم ختم نام نیکیا کے ڈھیر ایسے ہم چھوڑے لیکن خدا نہ خاصتا ہوتی اس نے حسد رہ لو یہ پورا نیکیا جو کہ ہے ضائع دھن سے اب دے کما پڑ نہیں مانو دولت کما لو کرو پتی نہ ارب پتی خرب پتی جالو بلینر جالو ارے محفوظ رہو اگر تی دولت ضائع ہوں گی تیجا نہیں جو کہتے ایسے ایک چائل نے کدے پکیرا تمہیں درمیان کہیں فرق آ جائے تیانو بتر لو تیتن تھوڑا تیڑا کنجن ہوتے அதே குடையத்துக்கும் கேட்டு குடும்பத்தை எடுத்து ஒரு எட்டு கமௌண்ட் கொஞ்சம் குழந்தை கஞ்சு நட்டலாத்த ஜமாதோ காது அவங்க கொஞ்சம் பயம் செய்யணும் பயம் தான் ஜமீன் வச்சு நீ இதர் காரம் சகல மெஹனத் தான் இது ஜிந்தகி தான் நெக்கி கமாதோ கேசகன ஒரு வக்த ஜோ கொண்டே லேக்கின் துன்யா ختم ஜாலா மக அல்லாஹ் ஹதத் கைனா ஏ முகாபிலா ஜரா ஜரோ அகர் நெக்கி ரலி அந்த எடை பாஃபு அனி பாக்கி ரலி ஏ ஜன்னத் உஸ் தரியா ஜாலா ஹேயோ பர் ஹோ பர் ஈ சீஸ் ஹதத் ஹதர்னாக பீமார் அனி உமூமன் அந்த கவுன் தா ஜரா மே கவுர் கரான் செக் கரான் அந்த ஜோ கோன ஹதத் பல்லங் கா ஹதத் பல்லங் கோனாஜி நாவ் ஜானா தோ ரோன் ஜலன் दुन्यवी या दिनी कोणतो नेमत कोणाकडे असेल आमच्या मुकाबिल माणसाकडे असेल तरी ती चीज आमका पळवून जाण आहे ही चीज ह्याच्याकडे खेका आहे हो ते उपर खेका आलो हो मेन तो सरी असले ते हो चमकलो खेका ह्याचे नाव खेका झाले माणसे त्याच्या पुसतात त्याची वाहवा खेका करतात हो जज्बा जो कोणते असेल इन्साना चेतन घालतात चेतन आमचं दुश्मन हो घालतातच तो म्हणून नाही आपसी साथिया भी तरह एक तरी शरीर अपने मानसा भी रहा अपने अमूमर मानसा भी रहा उमूमन जो हसन इसे मानसा जाने दूसरा की तरक्की पलव जाने दूसरा की तरक्की अगर पलव जाने तभी को खतरनाक बीमारी से मुबतला हो रहे ए सब में एड्स ए सब में कैंसर ए सब में टीबी इसकी बीमारी कई हकीकत धर लेना जिसमानी बीमारी ही आज ना कौन इंसान मरतलो अटकत कदे कौनसी कौन सी क्या असबाब जाता काही ना मला हार्टफेट झालं झालं हार्ट अटॅक बहुत असे येतात ना खूप माणूस बिमार जाऊन मरतात केंद्राचं बिमार जाऊन मिळत तुमच्याकडे काय तबाऊजी तसे तुम्ही जातात तबाव होता येतो आपण होतलो वाढवून अचानक हार्टफेट जाणं का करतो माणूस तबाव काय कर मौका मिळला इला माशाला अगर कोणी पुढे टुकून नेक वाटे त्याचा मामला आला त्याच्या लेकिन खराब वाटे नेक नाही आम्हाला सही नाही तरी हा हार्ट अटॅक झालो तरी मी कोणत्या त्याचा तौबा करून मौकाच मिळाला ना गेलो होतो ते बलफा जो कोणी कॅन्सर पिता मुक्तला झालो अल्ला आमची तुमची सामाजिक हिफाजत करू आम्ही हिफाजत नाव का लागलो लेकिन जाते असे आम्ही पळते होतो आमच्या सामने हालात देते असे एक माझं कॅन्सर होत आलं तर डॉक्टर सांगलो 40 दिवस 3 मास 6 मास मेहमान गेलो आता ह्याचा देर सवेर कळतागत ना त्याची मोठे पेशंट आम्ही सांगेन आपण धरतो आज नंतर मोठे कळता त्याच कळलं तो ऐकता असं जे कोणते हात टाकीट दिला पडतो आपला फलानीची असे बोलतात येतात तो जिंदगी किती कधी ही गुजरली गुन्हा हे ते परत येतात तो जे करतलो का नाही तो अल्ला करतलो ना लाजीम करू शे एक मुसलमान इमान असे बोललाम जे कोणते आहे त्याचा अल्ला तो यकीन असे जन्नत दोजाफ त्याचं इमान असे ते जिंदगी सामने आली की एकटी जिंदगी जे कोणते मी इशी केलो तिशी केलो तिशी केलो कधे अल्लाच्या गोष्टी तयारी करून तर आम्हाला काय जाणं त्याच्यातील कदे बेसू जाना उठू जाना लेकिन दिनी मनी जो कोणी तौबा करता गुन्हा माफ जाता एक कॅन्सरात नुकसान या दुसरं कोणती कॅन्सर भली वडली ची अतिशय ते येतात की एक काजू आदत एक इमानवाला लागतात काळतो ऑपरेशन काढू ते सबर करता गुन्हा माफ जातो मी का झालं गुन्हा माफ जाते गेले त्यांची कोणते पाच तास घालू आणि कॅन्सर असतात थका बिते दुकानते आणि या दुसरी कोणती बिमारी नुकसान झालो तरी अल्लाह ताला त्याचा पाप साफ करून जाणून घेणं होतं आणि जो कोणते सखल पाखड जाऊन ते जनते होतात गुन्हा म्हणून सखल पाखड झालं जनते दुसरं दर्या लागतो मस्त हे बोलत ते कॅन्सर इथली बिमारी झाला नको त्याचा तौबा करून तहसील जाता लेकिन हसत असला जो कोणते तो आपला बिमार ओळखायचाच नाही गुन्हेगार ओळखायचाच नाही त्यांची ओळखतात जरा घर करून पल्ला खूप पडतात बाकी सहा अमाल जाते ते निके निके ओळवले अमाल असे तो ते त्यांना कदे का तसिला तुमका सांगू आम माणूस सोडा कदे एक आम माणूस जगून ही बिमारी समोर राहू शकता ओलमा राहू शकता पुजला राहू शकता हाफिजा राहू शकता आणि राहता नातून काय राहणार जेत्ता असं इलाज करून घेणं तेत्ता असं जिकून त्याची त्याचं इलाज जाणं त्याचा इलाज कोणाकडे जाता अल्लावालाकडे खानकाकडे जाता मशायखाकडे आम्ही त्यांना तितकं अहमियत देणं खानकापासून काढून उडवता कदे हे का घेऊन घेतला अल्लाचे नबी सासन तो मनसब तो अल्ले मोहम्मद किताब अलहमा वैजक की तालीम किताब हिची जिम्मेदारी मदारीच व्हायला भेटलं कधी अल्ला तालाचं जे कोण कुराण पाव इल्म हातीच इल्म शिकवतात आणि इल्म आम करतात वय अल्ले मोहम्मद किताब आणि येतलो अलेम हे दोन चित मदारीच भेटले आणि जे कोण त्याचे اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب فرض منصبی ہو تو وہ یزکیم تزکیہ فرض ہو. تزکیہ جو کہتے ہیں مشائق ہیں اللہ والے کے تینچے بیمار ہے بات ہی نہیں بیمار ہے علاج آتا حسد کے خطر نام بیماری کہتا ومن ترک الحسد سار یوم القیامت محمودا علی رؤوس الخلائق جے کون حسد چھوڑ دو لو تو قیامت ایسا سما سم میں جو کہتے ہیں محمود دو لو قابل تعریف ہو تر تعریف بیان کروں تو کہا من کہا نیکی گھنو آئلہ دی حسد سوڑے جان سو نیکی تیگڑے محفوظ رہلی نا تو کہلے پورا تیگڑے بھر لے دوسرا چیز ادھر گیلنا جائے گم گیلنا نیکی زلون نہیں ختم گم گیلنا تیگڑے محفوظ ہے نیکی اگر تیگڑے محفوظ رہے تو جنت اس سے سریا ہو معمولی جب نے نا ہمیں اپنے جائزہ گھنوں کا وہی تو کٹے ہست رہا جگہ ہمیں کب کیوں بیچتے ہو نا دنیاوی اعتبار دکھوں میں ذرا دور کہیں جاتا ہے کہتے ڈاکٹر ہوتا ہوں چیک اپ کرتا ہوں نہیں دہرتا کہ ایسے کہیں ایسے کہا جگہ قبل از وقت حفظ ما تقدم بیماری یوں ابڑے کرتے تو انتظام کر دیا غلط میں کروں گا اللہ کے لیے صحت جو کہ بلی بلی نعمت تندرستی ہزار نعمت ہے کروں گا چلے منع نہ جیسی ظاہری جسمانی تندرستی ہم تکڑے اہم اہمیت دھر ہوتا اس پر باطنی روحانی تندرستی کو تیانو زیادہ نے بلی زیادہ نے بلی زیادہ اہمیت دھر ہوتا ہجے بغیر جو کہ مانو جو کہ صحیح مانا تھے جیندار دھمک سکے نا کہتے ہجاری توجہ تم کی ضرورت ہے ہجے سب کا روپئے والے کون تو روحانی ڈاکٹر بلان غلط مان محکوم گیندا کہتے روحانی سے مراد جو کہتے ہیں عملیات نہیں کوئی آگری نہیں بلکہ باطنی بیماری کی خانقاہ جو کہ مشائق آنے دوران دن رہتا پھر ہم کے گاؤں ہوتے ہم سے گاؤں ہوتے ہم سے شیخ ہم سے حضرت جو کہتے ہیں ہم سے بابل جو محمد اسماعیل اکرمی نقل و حلق جو مشہور ہوتے شیخ وقت ہیں مچائے ہوتے شمار ہوتے تھے جو جگہ علاج ہوتے تھے لوگ کہتے بیعت کرتے ہوتے کہتے تیالا کتنی کمانچے ہوتے خالی تین ایک لگس نا سماچی تین آئے گئے نا ایک جنا دہلے جو کرتے ہیں تیالا شمالی ہند مدد جو کرتے ہیں کہتے یہ ٹکو تو سلسلہ ہے اور جو کرتے ہیں ہم سے جنوبی ہند کو سلسلہ ہوتا ہے بغیر جو کرتے ہیں مانو دینے تو کامل یعنی مکمل جانا ظاہری عبادات پر اکتفا کرتا اللہ تعالیٰ تو حکم کہا جی ضرور ظاہر اس میں ہو بات ہی نہ ہو ظاہری گناہ کو چھوڑا باطنی گناہ کو چھوڑا تے بغیر صحیح مکمل دیندار جانا ارے باطنی گناہ چھوڑنا تھا ان ظاہری گناہ کو ہاتھ اٹھوں سوچے کہتا عقل مندی تو تقا کا والا جسے ہم نواز مسا روزے اور کرتا ہوں ظاہری دین پر عمل کرتا ہوں کہ اس پر اپنے باطنوں پر نظر کروں تیری اصلاح کی فکر کروں سے لازم تیرے بغیر ہمیں کامل جاؤں کر سکے نا اللہ والوں میں مغلی چیز دکان دے ہمیں کم از کم کامل مسلمان جاؤں گا کامل مسلمان جانا چاہتا وہ یہ اندرونی خرابی جو کہ نہیں تک دور کرتے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ماں کا تم کا کون توفیق نصیب کرو ذرا غور کرا چند اللہ نے کوئی ایک چیز ہے کہ ابلیس جنتے ہوتے نا ہزاروں ہوتے تو ہوتے کھیتا باہر ہے لو تو کہاں ڈالے عبادت کر دو تو اللہ کی معرفت نہ اللہ کی معرفت جگہ نتی تیجی اطلاع دلی نتی تو کہا کہہ لو حضرت آدم علیہ نبی نا والے تو اسلام اللہ پیدا کے علامہ جب تک ہما کو سمجھ لو پیدا کر جاتا ہو تو اکلو کہہ لو کہ کون چیز رکاوٹ پیدا لی رکاوٹ پیدا لی حسد بنیادی چیز حسد یعنی تکبر دون چیز پہلے حسد پیدا ہو لو تو موئے سامنے پیدا کر لو جمع جمع ہڈی ڈالنا ہے آنے جکن دے جے ایک ایڈو لوگ مقام دن گے ہما کو تیز سامنے جھکن گے نہیں سمجھتے نا سامنے جھک لے جتنے فرشتے کے سامنے جھک لے وہی کو نہ لے مزہ ایک دن جدو لے آ دما پسا جا تو الا ابلیس سب میں سجا کے لے ایک بس ابلیس سجا کر ابا و تکبر انکار کر لو کرو جانا تکبر کر لو تو یہ بنیاد حسد ہوتی حسد پیدا ہوتا موجود پر ہیکا فوقت خلق تنی من نار و خلق تہو من تین اجان مگر تو پیدا کر لو ہیکا ماتی پیدا کر لو ماتی دھکلی اجو اڑلو اڑلو دھکلا دھن میں کی جھکے دے ایک تکبر دوسرے حسد ہے جن جگہ سے ماتی کھالو کان دھن جگہ سے جنتے کو باہر کروں گے ہمیشہ ایسا ملون دلو رجیم دلو ورنہ عالم بالا بھی تھا آسمان دنیا اوپر جگہ دے ہزاروں ورثے بعد ایک اسی ہزار ورثے عبادت کے لگے معمولی رب نے عبادت گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, فائدہ کر لو, ایک سجدہ کر سر ناکام لو. امی ہے حسد رہا بلدی سے بات ہے جو کہ ہم سے جائز ہونا سر. اللہ حجب صاحب کی حفاظت کرو, ہم تم کو حفاظت کرو, ہر مسلمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ جو ہم سے اعمال ہم سے کرے باقی در ہو, میں اپنے نیم صالح مندان کا ہم کا سماؤ شامل کرو. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمین. اے اللہ آپ سے گناہ معاف فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اللہ حکم عطا فرما, ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل کا خاتمہ عطا فرما, اپنی رضا نبل قرب عطا فرما, موتا سختی آسان فرما. اے اللہ قبر کی راحت نصیب فرما, حضرت کی راحت نصیب فرما. اے اللہ ظاہرین باطنی امراض نام کا شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ امراض قلبی کو سے شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ اے ارحم الراحمین, ہم کے والدین کی تمام مرحومین کی مقصد فرما. اے اللہ عالم اسلام کے احوال درست فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کے گاؤں کی, ہم کے ملکہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کے دشمن ہم کے اوپر مسلط فرمانا فرما. اے اللہ عافیت زین, اے اللہ دین پر سالو کی توفیق عطا فرما, دنیا جی کو عافیت, آخرت جی کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سے دعا اپنے فضل و کرم قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. سلام علی المرسلین.
سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.